În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem astăzi la discuțiile obișnuite și exegezele de la facere. Toată vara am tot discutat foarte puțin despre capitolul 5, care nu are multe date, nu avem la ce să ne oprim foarte mult la el, pentru că tot capitolul înfățișează neamul, cartea neamului lui Adam prin Set. Știți, uitați, capitolul 5, ca să argumentez. Aceasta este cartea neamului lui Adam în ziua când l-a făcut Dumnezeu pe Adam, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, bărbat și femeie l-a făcut și a binecuvântat și a numit cu numele de om în ziua în care i-a făcut. Adam a trăit 230 de ani și atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa și după chipul său și a pus numele Set. Deci merge pe neamul lui Set. Pentru că neamul lui Cain l-am văzut în capitolul 4 și la ce decădere au ajuns. Neamul lui Abel nu mai era pentru că Abel a murit. Adică a fost ucis. Zile pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost 700 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele vieții lui Adam au fost 930 de ani. Și a murit. Și o să vedeți toate viețile acestor oameni care vin de la Adam încoace, n-au nimic deosebit, foarte rar se oprește la vreunul, să zic, la Noe și la Enoch se oprește puțin, dar restul, zeci și zeci, n-au nimic deosebit decât nici măcar că s-a născut, decât că s-a născut în anul nu știu care, când avea tatăl lor nu știu câți ani. Da, că s-au născut, că au trăit până la vârsta de, dar nimic ce s-a întâmplat până la vârsta aia, deci nu era important asta. Și la vârsta de nu știu care, așa, au avut un copil, după care au avut mulți alți copii, dar se oprește la copilul acela pentru că din neamul acela se va naște mai târziu Hristos. Și pe aia se spune, după aceea s-au mai născut mulți fii și fiice și au murit la, și au mai trăit 700 nu știu câți ani. Și toate viețile sunt la fel, standard. În sensul că nu aveau nimic deosebit în ele. Nimic deosebit. Cel mai important lucru era că au născut copii. Asta era. S-au născut din ei copii și mai ales din neamul Mântuitorului Iisus Hristos. Cei care urmau să-L aducă la naștere pe Hristos. Set a trăit 200 de ani, 205 ani și s-a născut Enos. După nașterea lui Enos, Set a mai trăit 707 ani și s-a născut fiii și fiice, multe. Vă dați seama, 700 ani după ce s-a născut primul. 700 ani s-au făcut multe fii și fiice. Iar de toate zilele lui Set au fost 912 ani și a murit. Enos a trăit 190 de ani și atunci s-a născut Cainan. După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit 715 ani și s-au născut fiii și fiice multe. Iar de toate zilele lui Enos au mai fost 900, de toate zilele lui Enos au fost 905 ani și a murit. Cainan a trăit 170 de ani și atunci s-a născut Maleail. După nașterea lui Maleail, Cainan a mai trăit 740 de ani și s-a născut fiii și fiice. Iar de toate zilele lui Cainan au fost 910 ani și a murit. Maleail a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Iared. După nașterea lui Iared, Maleail a mai trăit 730 de ani și s-a născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Maleail, e cam plictisitor, dar ascultați totuși până la capăt. Maleail a fost 895 de ani și a murit. Ceea ce o să observați de la primele auziri pe care le faceți e că vârsta nașterii copiilor scade de la Noe 200, așa, de la Adam, tot scade la 190, 180, 170, 160 și încetul cu încetul scade și vârsta matusalemică al lui Adam, adică cea vârsta cea mare a omului scade de la 930, 950, scade tot mai mult. Iar Ed a trăit 162 de ani, vedeți, deci a mai scăzut puțin. Era 170 mai înainte, 180 înainte, 190. 162 de ani și atunci s-a născut Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și s-a născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Iared au fost 962 de ani. Acesta e bine cei mai bătrâni. Iared. Noi îl ținem minte pe Matusalem pentru că el a fost cel mai bătrân și ce mare vârstă matusalemic. Dar exact că și mai ține minte vârful moldoveanu și lui Spenegoiu. Știți? Adică Îți fie aproape, numai că 7 ani diferență, Iared cu Matusale. Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusale. Și după nașterea lui Matusale a umblat Enoch cu Dumnezeu. Aici se oprește puțin la Enoch. Pentru că Enoch are și ceva deosebit față de ceilalți, numai că s-a născut, a murit, a mâncat, a dormit și atât. După nașterea lui Matusalem, a umblat Enoch cu Dumnezeu 200 de ani și s-au născut fii și fiice. Foarte interesant că noi, în general, când avem această idee că cineva umblă cu Dumnezeu, este omul lui Dumnezeu, nu putem lega acest lucru de naștere de copii. Zicem, dacă e naștere de copii, clară treaba. Omul nu e al lui Dumnezeu. E de asta lumesc. Dar el zice, și-a mai trăit 200 de ani și s-au născut fii și fiice lui Enoch, iar de toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani și a umblat Enoch cu Dumnezeu și nu s-a mai aflat după aceea Enoch, pentru că Dumnezeu îl strămutase la el. Și este primul om care a fost luat la Dumnezeu, cu tot cu trup. N-a murit. Enoch este cel care împreună cu Ilie, care și el a fost luat la Dumnezeu și n-a murit, vor coborâ în Ierusalim și în Țara Sfântă în zilele Antichristului și vor sta împotriva Antichristului și vor propovădui și vor pregăti calea lui Dumnezeu. Ei doi sunt înainte mergătorii celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și pregătesc cumva și pregătesc oamenii și le spun despre Hristos și le amintesc că acest Antichrist, care va fi extraordinar de fermecător din punct de vedere omenesc, din punct de vedere, din toate punctele de vedere, decât cel mistic, decât cel trăitor, decât cel al inimii profunde, din toate celelalte puncte, al bunăstării, al vorbei meșteșugite, a protecției sociale, medicale, de toate felurile, tot ce vrei omenește va fi, deci va fermeca lumea prin ceea ce spune și prin ceea ce face, dar nu va avea nimic duhovnicesc în el. Va fi omul diavolului, la prima vedere așa un om fermecător, extraordinar, de bine educat, crescut, vorbind cum se cuvine, când trebuie, cum trebuie, omul veacului acestea, omul timpului acesta, diplomatul prin excelență, cel care pe față nu-i găsești nici, nu-i poți reproșa nimic, dar în spate poate să aibă nenumărate păcate și patimi pe care nu le vede nimeni, știe perfect să-și le ascundă. Acesta e Antichristul și pe care va cuceri lumea întreagă. Deci lumea întreagă îl va dori ca conducător al lor și îl vor încorona ca pe cel mai important om ce a fost vreodată pe pământ și ca cel mai valoros. E opusul lui Hristos, care n-a venit să aducă nicio rânduire specială, n-a propovăduit nicio asistență socială excepțională care să termine cu săraci în lume, n-a adus nici mari schimbări medicale în lume, să ducă cine știe ce invenții, n-a făcut nimic din toate cele pentru care l-acuză acum și în general i-a acuzat creștinismul acum că, Doamne, să facă, să rezolve problemele sociale, să facă alte chestii. Hristos a adus altceva, mântuirea sufletelor și o împărăție veșnică care nu-i de aici, dar pe care oamenii oricum nu-i prea mai interesează sau oricum nu mai prea gândesc la ea și încetul cu încetul acest Hristos adevărat va trece pe un plan secund, îndepărtat al inimilor noastre, pentru că pe noi nu ne mai interesează lumea aceea sau nu mai avem chef să ne tot gândim la ea sau oricum nu o mai dorim și ne interesează bunăstarea absolută a lumii acesteia, liniștea în lumea aceasta, petrecerea, distracția, totul să fie la maxim, dar aici, nu altundeva. Nu. Și astea vor fi tot mai adâncite, tot mai profunde, cu cât va trece timpul. E, Antichristul va fi cel care va rezolva aceste probleme exterioare. El va rezolva. El va aduce o așa zisă bunăstare absolută în lumea întreagă. El va aduce așa zisă securitate printr-o urmărire completă, prin camere, de la vedere, prin ce, până la urmă, prin pecetele pe frunte și pe mână, care vor fi acceptate de oameni cu mare plăcere și cu mare bucurie, pentru că ei vor simți că acestea îi vor proteja, îi vor ajuta, la prima vedere. După care, chipul antichristic se va vedea, adică cu toată această putere de influență asupra oamenilor, cu toată această putere de a-i urmări, de a le cunoaște viața în detaliu, de a știe totul despre ei, ce cumpără și ce vând și ce fac și unde merg și totul se va ști prin această urmărire completă asupra oamenilor, care la prima vedere va fi de bun augur că ne ferește de necazuri și nu știu ce și oricine, oricând știe ce, că am un preinfart, că am o celulă mică aici care imediat țiuie nu știu ce spital și vin toți, păi da, nu? Cine nu-și dorește? Oricine, oricând va dori să aibă în clasa și în școala unde e fiul sau fiica lui camere de la vedere ca să poți vedea tu dacă e nevoie prin internet tot timpul ce face fiica ta și fiul tău. Oricine, oricând va vrea să, toți vor vrea asta. Și sunt lucruri bune la prima vedere, dar când această informație intră pe mâna acestui anticrist, acestora care știu să folosească informația, când va intra pe mâna lor și va ști cum să o folosească împotriva omului și împotriva libertății lui și împotriva sufletului lui profund, adâncului lui, chipului Dumnezeu din om, atunci puțin vor scăpa. În numele acestei bunăstări exterioare, în numele acestei libertăți părute exterioare, în numele acestei aproape stări de semizei a omului, în care se vor simți ei ca niște semizei, ca niște stăpâni ai cosmosului, ca niște atotputernici, oamenii nu vor fi dispuși să vor renunța la orice. Dacă Hristos le stă împotrivă la, pentru bunăstarea asta lor și pentru liniștea lor, vor renunța și la Hristos. Cum zicea Sfântul Lavrentii al Cernigovului, se va pune în fața ta pâinea și crucea. Alege. Așa se va ajunge. E greu acum de înțeles lucrurile astea, dar o să vedeți. Cred că dintre noi sunt oameni care vor prinde vremea aceea. Adică bănuiesc, nu știu. Dar bănuiesc. Iar aceste noi și Ilie vor veni să dezvăluie chipul monstruos al acestui anticrist, care l-a, așa cum la prima vedere, cine nu cunoaște cât de cât politicile mondiale și cam cum lucrează marile puteri, ar părea să audă tot timpul glasul political corect al acestora, care explică orice gest al lor, orice atac al unei țări, le explică atât de bine și frumos, încât zici, domne, numai dragoste a fost pentru dragoste au nevălit acolo. Din dragoste au făcut asta. Și tu dacă nu aprofundezi puțin, nu vezi, nu cunoști, tu chiar crezi că oamenii atât de terminați de binele celorlalte țări, încât sunt în stare să-și jertfească soldații. Când poți afla vreodată sau vei afla vreodată că în spate erau interese mult mai murdare și interese mult mai vulgare și a unei clici de obicei, te înspăimânți, dar foarte mulți nu vor afla niciodată, poate, sau nu interesează să afle. E așa, să vă închipuiți, se va dezvălui această urăciune a Antichristului, care la prima vedere pare ce pare și la de-abia acești doi profeți, biserica în sine, ce va mai rămâne din biserică, va propovădui și va arăta adevărul, ce va mai rămâne, că mare parte a bisericii probabil va cădea, nu biserica în sine va cădea, oamenilor din biserică, așa cum dice Scriptura, mulți dintre stelele cerului vor cădea pe pământ și stelele cerului preînchipuie cei care cumva vor străluci, cum dice Hristos, cei care cred în cuvântul lui Dumnezeu și îl propovăduiesc și schimbă pe aproapele lor, vor străluci ca stelele cerului pe cer, zice Mântuitorul. Stelele cerului sunt cei care au credință, sunt hotărâți, merg mai departe, vor să facă binele. Și dintre aceștia vor cădea nenumărați în ispita de a-L crede pe cuvânt și de a merge după Antichrist și de a lăsa învățătura, adevărata învățătură de credință ortodoxă și adevărată de învățătură o vor lăsa deoparte pentru acest tip de bunăstare lipsită de suflet. Va lipsi sufletul. Pentru oricine care merge înainte pe calea lui Dumnezeu și cine se va ține de Sfintele Taine și de învățătură, vor simți că ceva nu-i bine, că ceva nu-i în ordine. Din potrivă, vor simți toată încărcătura demonică a acelor vremi, dar cei care vor avea numai o poșghiță sau așa, un fel de suprafață, o credință epidermică, o poșghiță de credință, numai din câte au auzit și câte știu, nu și-o putea da seama. Nu o să-ți dai seama. Și încă o să se pară foarte normal. Iar acei creștini care se vor opune punerii semnelor pe frunte, pe mână, vor părea niște un fel de spălgători de greve, care ăștia vor să nu fie lumea asta perfectă, bună, frumoasă, să nu mai suferim atâta. Ce vor? Și ei vor fi cei care vor denunța și vor... Deci lumea întreagă va fi împotriva acestora. Dar aceștia, care câți vor mai rămâne din biserică și Sfinții Ilie și Enoch, vor dezvălui adevăratul chip al diavolului care în spatele, care se va arăta în toată urucinea lui. Dar va fi prea târziu pentru mare parte a lumii, pentru că între timp, toată puterea informatică și toată puterea lumii în mâna lor, în mâna acestora care vor face ce vor cu ea. Dar să lăsăm astea, că par așa... Acestea par copilării acum, dar atunci o să vă aduceți puțin aminte și o să ziceți... Era prea puțin ce spunea părintele acela sau ce am auzit, ce am citit noi din cărți, față de urăciunea pustirii care va fi atunci. Oricum, Enoch a fost ridicat la cer, la Dumnezeu, ca și Ilie, și vor muri și ei. Niciun om de pe fața pământului nu va scăpa de moarte. În frunte cu Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a făcut și el om, în frunte cu Maica Domnului, care a fost om, toți vor trece prin porțile morții. Niciunul nu va scăpa. Niciunul. Și atunci, și Enoch va muri atunci, în Ierusalim, când vor da mărturie. Enoch și a umblat Enoch cu Dumnezeu, și nu s-a mai aflat, pentru că Dumnezeu îl strămutase. Matusalem a trăit 187 de ani și atunci s-a născut Lameh. Și acum ați auzit, după nașterea lui Lamech, Matusalem a mai trăit 782 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Matusalem a fost 969 de ani, cu 7 ani mai mult decât Iared. Și a murit. Și de aceea se zice vârstă matusalemică, adică e omul care a trăit cel mai mult după Scriptură, după învățătura Scripturii, cel mai mult, 969 de ani. Poate țineți minte chestia asta, 969. Merită. Lamech a trăit 188 de ani și atunci s-a născut un fiu și l-a numit cu numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia în ostenirea noastră și în durerea mâinilor noastre, ce vine din pământul pe care Domnul Dumnezeu l-a blestemat. Și după nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 565 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Lamech au fost 753 de ani și a murit. El a trăit mult mai puțin pentru că a murit la potop. 753 de ani. Adică el n-a mai apucat să trăiască aceleași 900, nu știu cât, sau 890 și a murit la potop. Noe era de 500 de ani când le-a dat naștere celor trei fii ai săi, Sem, Ham și Afet. Și se termină capitolul 5. Deci capitolul 5 e, la prima vedere, plictisitor. Sau oricum, nu ne aduce multe informații. Ceea ce ne aduce așa ca informație pe care trebuie să o reținem este că pentru oamenii acelor vremi, pentru cei de atunci, pentru cei dinainte de lege, dar și pentru cei după legea lui Moise, cel mai important lucru era nașterea de copii. Să vă închipuiți așa. Am întâlnit bunici care gândeau așa. Oameni care au avut copii, copiii au decăzut în așa hal, ori s-au îndepărtat cu totul Dumnezeu, nu i-a interesat deloc nici cunoașterea, nici o viață curată, nici o viață morală, încât au fost bunicii, deci părinților au fost foarte dezamăgiți, singura lor nădejde era poate copiii vor fi altfel. Și și-au pus mare nădejde de nepoții, au crescut altfel și copiii au fost altfel, nepoții. Așa să vă închipuiți, așa de mare a fost căderea omului după căderea din rai și după tot ce s-a întâmplat, încât singura, așa cumva parcă vorbește Scriptura, singura nădejde era renașterea omului odată cu Hristos, renașterea omului de mai târziu, după ce se trezește, era de fapt o dospea, lumea dospea, se pregătea pentru această renaștere. Prin ce dospea sau prin ce se pregătea? Prin faptul că, știți, când o iei pe calea unui păcat, cum era fiul risipitor, el credea să te acasă și zicea, Doamne, ce frumos, e acolo în Corint, probabil că era Corintul, cum gândea în altul Bartolomeu. Unul dintre orașele acestea vechi, ale antichității, care erau pline de petrecerile și distracțiile lumii și de templele ale plăcerilor și ce interesant părea totul de acolo, din casa aia austeră, plicticoasă a tatălui. Părea așa plicticoasă, austeră. Stăm aici în grijină de oi și de capre și ce frumoasă părea. Probabil că mai treceau trecători pe drum și spunea cum în Corin, cum în Antiohia, cum vai de mine. Și totul părea extraordinar de frumos de departe. Și a trebuit să treacă ani și ani și ani și ani în osteneli și în păcate grele și în ce a făcut el pe acolo prin Corint, până și-a pierdut toate avuțiile, până și-a pierdut toți prietenii, până când acei care păreau prieteni, când i-a lipsit banii, nu i-a mai interesat de el. Nu mai era prieten pentru că nu avea bani, nu putea să dea băutura la toată lumea, distracție pentru toată lumea, atunci nu mai ești prietenul nostru. Și a început omul să înțelepțească, a crezut, a stat porcar la nu știu ce om bogat al locului. Nu, nici roșcovele pământului nu putea să le mănânce, că porcii reușeau mai repede ca el. Și și-a adus el aminte că ce am făcut, ce bine mi era mie acolo acasă, ce bine era pentru argații aia. Dintr-o dată a simțit tot ce părea până atunci extraordinar de interesant, extraordinar de plăcut, fantastic de dorit. Dorea. A plecat fără să se uite înapoi atunci. Cu dor, un dor așa, avea un dor de a pleca, cum zicea în altul Bartolomeu, că acest dor de a pleca nu e de la Dumnezeu. Dorul acesta de a merge undeva, de a face ceva, dar care n-are un scop, n-are un, și așa, un dor așa, plin de abur și de ceață. Un dor, am un dor de a pleca, de a face ceva, dar care nu-i prins de ceva, nu are, de acel dor de obicei se folosește diavolul. El știe să, această stare de neștiință a omului, de ceață. Aia a fost starea în care l-a dus diavolul pe om în rai. Când i-a zis, ți-a zis Dumnezeu cumva să nu mănânci din toți copacii raiului? Deja a instalat ceața în mintea Evei și a lui Adam. Nu, n-a zis că din toți copacii, numai din ăsta, dar Și ca și mai zis, tu crezi pe Dumnezeu? Dar el a zis, mă, așa, și instala aceasta aia, dintr-o dată nu mai știa ce e adevărat, ce nu e adevărat. Păi dacă Dumnezeu minte, păi atunci ce să mai zicem? Și după ce a instalat aceasta aia, a zis, mănâncă din copac, se rezolvă treaba. Și atunci, în starea aia de necunoaște, de puțină înțelegere a lucrurilor, au făcut greșeala ei. Aceeași stare de ceasă, de neștiință, de incapacitate de a alege cu luciditate, o instalează diavolul înainte de a face omul păcatul. Știți, când te tentează ceva, un păcat, o greșeală, nu mai știi, totul rapid, trebuie să hotărăști atunci, faci o prostie cât timp de mare. De obicei, un păcat nu-i gândi dinainte bine, nu-ți stai să te gândești, cum zicea Părintele Arsenie, judecă de 9 ori și tai a 10-a oară, cum face croitorul. Croitorul înainte de a tăia măsoară de 9 ori și pe aia taie. Păi dacă un om ar face așa, să judece de 9 ori înainte, zic, mai fac eu bine, păi dar ce o să urmez după aia, ce o să fac după aia, cum o să mă întâlnesc cu mama, ce o să-i spun la tata, ce o să-i spun la... cum o să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dacă ar pune puțin așa, ar deveni puțin lucid, clar, la minte, păi nu cred că ar mai greși nimeni în veacă, adică cum? Dar așa, pentru că totul e așa ca o ceață, o, îi vedea ce o fi după aia, să mă desfăt puțin, să-mi plac, restul nu mai contează. Deci trebuie să instalezi ceața, nu mai mă interesează ce-i. După mine potopul, nu știu ce va fi, dar eu vreau acum să fac chestia. Trebuie să faci chestia asta ca să poți face păcatul. Într-o minte lucidă, clar, așa, care merge până la capăt cu cauză și efect, nu prea poți face. Nu prea poți. Ori poți să-l faci lucrul ăsta, dar atunci devii chiar demonic. Un asemenea chip este lui Stavrogin din demonii lui Dostoevski. Adică demonii știu foarte bine ce fac. Asta e mult mai grav decât atunci când e o ceață, așa. Plăcerile se instalează și nu mă interesează ce mai fi, fac. Asta e omenesc. Demonic este atunci când știi foarte bine ce faci, îți face plăcere să faci, vrei să faci și vrei să stai împotriva lui Dumnezeu și împotriva sufletului tău și chiar faci din asta un port drabel, așa, și atunci e aproape demonic lucrul. Acolo deja e chipul luciferic. Dar în general omul e cu ceața. Își instalează ceața, dă drumul la ceață în cameră și gata, nu mai știu ce va fi, cum va fi, acum nu mai pot altfel și gata. Dar de unde plecasem? Întoarcem. Atunci, pe vremea aceea, asta conta foarte mult. De acolo plecasem, că ziceam că lumea dospea, era într-o pregătire. De ce? Pentru că așa s-a întâmplat când a căzut omul pe pământ. Doamne, în sfârșit liber, Doamne, ce în rai acolo... legați cumva de Dumnezeu, prinși cumva de El, văzuți neîncetat de El. Dumnezeu parcă se retrage, dar nu se retrage. El este oricum la vedere. Dar nu mai este așa de clar și vizibil cum a fost acolo. Nu mai este atât de palpabil. Totul era, se urca spre Dumnezeu. Totul era ca în casa Tatălui. Pe când acum, în sfârșit liberi, uite cât pământ, câtă iarbă, cât Dumnezeu nu știu pe unde, că nu-L vedem. Să le vedem de treabă, să trăim cum vrem. Și au gustat din toate nebunile, au făcut toate greșelile, fiecare pe calea lui. Fiecare a crezut că poate trăi, ne trăi neapărat în păcat, dar nepăsându-i de Dumnezeu. Altul a trăit așa, altul a trăit așa, altul a trăit așa. Și fiecare și-a încercat până la limita absolută toate aceste lucruri care păreau interzise înainte sau cel puțin și le-a trăit la maxim. Și au văzut că nu duc la nimic. Toate acestea perpetuate generații după generații și mărturisite din moș în moș, din strămoș la nepot, din care îi spune, mă, am trăit așa, da. Uite, cam asta e. Degeaba am făcut aia, că tot cam asta e. N-am găsit bucurie nici acolo, liniște de sfârșit n-am găsit nici acolo. Și toată această experiență de generații venea și se dăruia și următoarei generații. Cât de puțin. Exact cum zicea Goethe. Cultura e ceea ce rămâne după ce a uitat tot. Adică, așa și ce rămânea din ce spuneau moșii și strămoșii celuilalți care se nășteau? Puțin, dar oricum era destul de mult ca să înțelegi că nici ei n-au găsit adevărul, nici ei n-au găsit bucuria, nici ei n-au găsit fericirea și cumva această experiență se mulțea de la generație la generație. Fiecare căuta hai să găsim pământul până la marginea lui și poate fi cel mai fericit. Îl căutai, îl găseai, nu erai cel mai fericit. Hai să ne urcăm în cel mai înalt vârf de munte și fi cel mai fericit. Nu erai. Hai să coborăm nu știu unde să facem, nu știu ce. Toate le-a încercat omul și încetul cu încetul, de-abia la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, zic părinții, era pregătită lumea, cumva era trecuse prin atâtea experiențe, acumulase atâta experiență încât cumva păcatul ieșise pe nas. Văzuse clar că nu acolo își găsește bucuria, că nu trăind în desfrânări, că nu trăind în păcate care păreau interzise, gata, asta îți aduce fericirea. Deci cum a fost o adospit toată această perioadă, era în pregătirea revenirii omului la luciditate, revenirea lui din iluzie, din părere, din las că rezolvăm așa, las că fără Dumnezeu facem, las că găsim alte cale. Până să se înțeleagă că fără Dumnezeu nu poate face nimic. De-abia la venirea Mântuitorului au fost destul de mulți oameni și destul de pregătită sufletul omenesc în general să poată înțelege și să poată crede că fără Dumnezeu chiar nu poate nimic. Deci, acest capitol cumva ne arată că sau ne introduce în acest fel de gândire. Cu ei nu se putea face deocamdată nimic. Erau prea ispitiți de a vedea lumea, de a o cerceta, doar câte urmă mai scăpa așa din când în când. Lumea în mare era prea pornită pe cunoaștere, pe idei, pe libertate, până să se dea cu capul de toți pereții încât să înțeleagă că... Și asta să știți că e și la nivelul națiunilor. De exemplu, cu noi, după ce am scăpat din comunism, am crezut tot ceea ce venea din Occident, toate lucrurile care până atunci erau interzise, începând de la filme porcoase, până la păreau extraordinar, nemaipomenit. A te uita la televizor ziua și noaptea, de dimineața până seara, a face tot felul de chestii care până atunci nu aveai cum, că erau numai 2 ore. Sau cine știe, să faci tot felul de lucruri care erau interzise, că nu le puteai face, păreau cel mai dorit lucru posibil. După 10, 15, 20 de ani, în general, lumea începe să înțeleagă că nu asta e. Au început chestiile cu înavuțirile acum. Să ne avuțim, să avem cam casă, 4, 5, cam 10. Și prin asta au trecut și occidentalii. Și la un moment dat au zis, nu e nici în chestia asta, nicio mare pricopseală, că ai 7 camere. Și după o să vină altele și altele și toate duc ele o anumită învățătură, o anumită experiență care cumva te lămurește. Cam așa a fost și experiența aceea care a tot decurs ani și sute de ani și a dus până la Hristos, dar a fost o altă experiență duhovnicească a salvării care nu vine decât de la Dumnezeu. Nu poate veni de unde altundeva niciunde. Și decât la legăturii concrete și directe cu Dumnezeu. Fără de ea nu poți face nimic. Și de aceea sunt importanți acești, pe de o parte, nu se spune nimic despre viața lor, pentru că ei doar duc mai departe generație după generație și acumulează experiență tot în plus, în plus, în plus, care aduce după ea dospirea aceea de a-L primi pe Dumnezeu, dospește toată frământătura ca să poată fi după aia coaptă și să devină pâine bună, și Hristos a fost pâinea coborâtă din cer. Și, pe de altă parte, se amintesc cei născuți, primii, care din care se va naște mai târziu, din neamul acelora se va naște Hristos. De aceea sunt amintiți aceia, numai unii. Că după aia zice, și au născut mulți fii și fiice. Restul sunt și importanți, dar nu sunt amintiți pentru că din neamul acestora se va naște Hristos. Și acum aș vrea să atrag atenția spre unui lucru. În general, Vechiul Testament pune importanță foarte mare pe naștere de copii. Vechiul Testament. Pentru că omul după moarte nu mergea niciunde. Mergea într-un loc de așteptare care era un fel de gustarea iadului, pregustarea iadului. Nu era iadul. Era șeolul. Era un loc de așteptare îngrozitor, de dureros. Și de... Dacă stai într-o sală de așteptare 6 ore și o iei razna, nu? Dar păi dacă stai într-o așteptare fără nicio nădejde, stai așa în așteptare, un fel de paralizie a sufletului care stă undeva așteptând la nesfârșit neștiind ce. Într-un fel de întuneric și de necunoaștere. Întuneric cu necunoaștere, întuneric cu deznădejde, întuneric cu necredinței. Aștepți. Acela era șeolul, iadul dinainte de iad. El nu e iadul cel mare, dar era... Acolo mergeau sufletele după căderea omului.
Și Mântuitorul la șeol s-a coborât.
Da. Dar noi îl numim iad. Iadul în felul... Tot iad era, dar iadul cel mare, în toată urăciunea lui, se va arăta de-abia după a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar sufletele au coborât acolo în șeolul acela, așteptând, dar nu știau ce aștepta. N-avea nicio... De aceea, tot strigătul lui Iov către Dumnezeu nu era supărat Dumnezeu pentru strigătele lui. El zicea, Doamne, de ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai zis? De ce mi-ai luat sănătate, avuția, copiii? Și striga către Dumnezeu, se certa cu el, pentru că am făcut binele. Și Dumnezeu nu se supăra pe el sau nu-i zicea, lasă că o să-ți dau altă dată, nu știu ce. O să-ți dau în viață cealaltă. Nu zicea nimic, pentru că nu mai era nicio viață cealaltă. Era șeolul. Acolo, la iudei, în general, dacă era binecuvântare, trebuia să fie aici pe pământ. Nu, binecuvântare însemna avuții, bani, să meargă bine, să fii bogat și să fii fericit, să ai mulți copii. Și foarte important, mulți copii, pentru că asta însemna perpetuarea neamului și neamul tău să crească și să sporească și să se punească poate alte neamuri. Și asta era o binecuvântare pentru ei, pentru că altă continuare a vieții nu era. Adică nu visai la o continuare a vieții dincolo. Asta nu era. Era numai aici. Și De aceea pentru ei binecuvântarea era nașterea de copii. Și de aceea Scriptura Vechiului Testament vorbește atât de mult de nașterea de copii. În Noul Testament nu mai există așa ceva. În Noul Testament nașterea de copii nu mai are valoare asta. Valoare are schimbarea sufletească a omului și schimbarea și altora din preajmă odată cu el prin prezența lui, prin cuvântul lui, prin felul lui de a fi. Asta are valoare. Nu are valoare. Poți să n-ai niciun copil, poți să nu te căsătorești, poți să... Nu e nicio problemă asta. N-ai niciun greșeală din asta. Poate din potrivă, de multe ori, poți face mult mai mult bine așa. De aceea a devenit asta un fel de model pentru mulți, mai ales pentru apostoli și pentru cei ce au urmat, care au făcut mult mai mult bine așa, mai ales în vremurile de ispite, mai ales în vremurile de mari încercări, de prigoană împotriva creștinilor, necăsătoria era un îndemn. Un îndemn al apostolului. Pavel asta îndemna. Spre anii 60, când scria el scrisoarea și când începuseră în anii 59, prin anii 59, dar și înainte, în Israel era mare prigoană împotriva creștinilor. Familiile creștinilor erau alungate din Israel. De iudei. Vă dați seama ce greu e să fugi cu copii, să-ți lași toate avuțiile, să lași totul. După aia, în vremea lui Claudiu, în anul 59, împăratul Claudiu, în Roma, a fost o mare prigoană împotriva creștinilor, care la fel au fost alungați, s-au luat averile, era foarte greu cu familia și cu... Era foarte greu pentru oameni să suporte durerile ce le au copiilor, ce le au familia lor, ce le are soțul, soția. Și Pavel, de exemplu, de aceea se zmintesc unii când Pavel zice, nu zic că nu este bine să se căsătorească dacă ai o fecioară. Căsătorește, bine faci, dar mai bine să nu o căsătorești, zice el. Și asta nu zicea neapărat pentru că e un bine absolut în veșnicie, mai mare sau mai mic, că ești căsătorit sau nu. Că dacă ar fi așa și căsătoria în sine ar fi mai rea sau mai bună, dar în general se merge pe ideea că e mai rea decât necăsătoria, dacă ar fi așa, atunci Dumnezeu ar fi fost cu totul și cu totul setat pe astfel de gândire și atunci ucenicii lui îi lua numai dintre cei necăsătoriți, dintre nazirei, dacă se poate, știți că era o parte a iudeilor numiți nazirei, care înseamnă sfinți, care trăiau în pustie, care trăiau curați de mici, care trăiau, nu știau nici părul, nici barba niciodată și care erau de o curăție și citeau numai scripturile ziua și noaptea. Erau smerenii, erau un fel de monahi, înainte de monahi. Nu certau pe nimeni, nu se supărau cu nimeni. Nu. Ei sunt, peșterele lor au fost găsite la Qumran, pline cu atâtea documente ale Vechiului Testament. Ale lor, ale nazireilor. Între nazirei a crescut Ioan Botezătorul. Vă dați seama cum erau nazirei, de la 3 ani, curați, fără urmă de averi, fără nimic. Erau... Dar n-au ales pe niciunul între nazirei Hristos. Deci n-a zis, ăștia sunt sfinții, haideți încoace. Și a ales pe Petru, căsătorit, cu soacră, cu toate problemele, a ales pe alții, l-a luat pe Simon din Cana Galilei cu soția de mână, că se căsătorea atunci la Cana Galilei. Și n-a zis, băi, spurcatule, te-ai căsătorit. Nimic nu era. Deci Dumnezeu nu vede căsătoria mai bună sau mai puțin bună, ci în diferite vremuri căsătoria sau necăsătoria poate fi mai de folos sufletului decât în alte vremuri. În vremurile liniștite căsătoria poate fi de mai mare folos decât necăsătoria. În vremurile de prigoană și de încercări mari, necăsătoria e mai folositoare. Pavel atunci când zice, nu zic să nu-ți căsătorești fecioara, dar mai bine să nu o căsătorești. Bine faci dacă o căsătorești, dar mai bine să nu o căsătorești. Era deja vreme de prigoană, era vremuri de încercare. Un om care are familie, e foarte greu să stea în fața judecății când știe că o să fie luat copii și unde o să fie duși. Ce o să se întâmple cu ei? E foarte greu pentru el. Nu mai avea valoare căsătoria pentru naștere prunci, pentru că omul nu se mai naște acum pentru ca să nască prunci. Știți? Noi nu mai suntem aduși, noi nu mai avem veniment. După Hristos, toată această atenție la naștere de prunci, nu mai are valoare după Hristos. Are valoare în sine. Are valoare în sine. Are valoare umană. Are valoare și dumnezeiască și mântuitoare prin faptul că e o osteneală extraordinară pe care dacă cineva urmează, mai ales femeia care se ostenește atât să crească copii, este mântuitoare. Se mântuiește prin nașterea aceasta de prunci pentru că e greu să-i crești, greu să-i faci oameni, greu să pui sufletul pentru ei. Dar după Hristos, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu mai este scopul omului, nu are nicio legătură cu scopul omului nașterea de prunci. S-a terminat. De aceea femeile la mormânt nu mai aud de la Hristos, mergeți, întemeiați familii, nașteți prunci mulți. Și așa veți vă întâi. Și zice, merge și vesti tuturor bucuria și apostolilor și tuturor. Deci vestirea aceasta a bucuriei prin viața ta, prin ceea ce faci tu, vestirea acestei vești minunate, buna vestire, Evanghelia înseamnă buna vestire. Până la urmă, pătrunderea în inima ta și în viața ta și concepția de viață creștină pe care tu trebuie să o ai, dar pătrunderea în inima ta, adevărurilor acestora și de aici cumva revărsate și peste alții, acesta e folosul absolut. De acum a venit vremea mântuirii sufletelor care sunt care sunt veșnice și n-au asemănare. Ce va da omul schimb pentru sufletul său? Ce va da? Zice Dumnezeu. De acum nu mai are valoare că... Deci noi nu mai suntem. De aceea o să auziți toate cântările și toate evangheliile vorbesc despre asta într-un fel sau într-altul. Că și se minunează și ne minunăm cum de a veni peste noi și cum de noi am primit această veste și atâția regi și împărați și proroci și cuvioși au așteptat ei să audă această veste și n-au auzit-o. Și a venit vine asta, dar nu așa pe tavă. Această veste și această evanghelie, adevărul veșnic al lui Hristos. Cum ne s-a spus nouă? Știți că Mântuitorul însuși zice, mulți regi și împărați au vrut să vedeți, să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Și de aceea, în alte cântări, în alte cuvinte, se zice, iar nouă celor din vremurile de pe urmă ni s-a dat acest, adică, isocotită, sau aproape toate profețiile vorbesc despre asta, sau toate locurile în care vorbește Mântuitorul când zice Mântuitorul, sau zice Evanghelia, i-a trimis pe apostol pe mare și ei se luptau cu vâltoarea și cu vânturile pe la toată noaptea, s-a luptat să meargă pe cealaltă parte a mării, iar la straja a patra a nopții l-au văzut pe Mântuitorul venind pe mare. Straja a patra era ultima strajă din noapte. Erau patru străji. Și ce înseamnă asta? În înțeles cel mai simplu, că Dumnezeu vine la noi, El vine cu noi. În ultima strajă a nopții, Hristos a venit, s-a așezat în corabie și a mers cu ei până pe celălalt mal. Hristos acum e cu noi, până atunci n-a fost cu cei de atunci. Cele trei străși sunt cele dinaintea noastră, cei care au trăit înainte de Hristos, înainte de Hristos, care n-au fost cu Hristos, nu l-au cunoscut. De acum Hristos e cu noi și ne trece până la sfârșit, până la capătul celălalt al nopții, până la capătul celălalt al mării, care e viața aceasta. Și se minuneau totdeauna. Cum de nou ni s-a dat acest dar mare să cunoaștem adevărul? Până acum toate urcau spre Hristos. Toate, singura trecere de aici, dincolo, spre ceva, era prin copiii tăi, care poate vor vedea ei pe Hristos. Poate le vor cunoaște ei pe Hristos. Această durere a fost în sufletele creștinilor, care se creștinau, mai ales în Grecia și în Antiohia și în zona Asiei Mici. Atât de mare a fost această suferință, această durere în inima lor, că strămoșilor, părinților care muriseră, bunicilor, nu l-au cunoscut pe Hristos și că au murit în așteptarea aceasta difuză a ceva, dar nu știau ce, că toți așteaptă ceva, toți simt că nu-i destul, că nu poți trăi numai pentru ceva minor în viața aceasta, că nu poți trăi numai pentru niște nimicuri, că trebuie să fie ceva și dincolo, că trebuie să vină un mântuitor, că trebuie să vină cineva care să spună tot adevărul și să-ți cuprindă sufletul cu dragostea sa. Și toți au murit cumva în așteptarea aceasta, fără să-și dea seama ce așteptau. Și atât de mare a fost durerea în creștini care veneau la credință și știau că bunicilor, strămoșilor, n-au știut de Hristos încât ajunseseră să se boteze și numele celor morți. Și făceau chestia asta curent. Deci mă botești pentru bunicul meu, care murise, cine știe când. Așa ziceau ei că și Pavel nu i-a oprit. Nu i-a oprit. Și zice Pavel, într-una dintre scrisori, zice, dacă nu mai este înviere, atunci de ce vă botezați în numele strămoșilor voștri? Știți că ei se botezau în curent, așa. Dar asta a fost oprită de biserică după aceea, după anul 100, pentru că era un fel de vlavie, de cinstire pe care ei o aduceau, un fel de dorință. E ca și cum acum, de exemplu, după rânduiel și după canoane, ar trebui să nu se facă nimic la mormântarea unui sinucigaș. Nimic. Decât o rugăciune scurtă și gata. Dar, de exemplu, preasfințitul zice, totuși mergi și fă pentru ceilalți, de dragul celorlalți, trebuie să facem ceva. Trebuie să nu îi lăsăm pe oameni așa în suferința aceea. Și mergem și facem, nu toată în momentarea, ci anumite rugăciuni de acolo. Și ei să vă închipuiți așa și cu Dumnezeu. Adică a îngăduit aceste manifestări de evlavie, de a te poteza de două, trei ori pentru toate rudele tale care muriseră și nu știu să le de Hristos, pe care vrei să le aduci pe ele cu tine acolo, dincolo. Pe care ar fi vrut să știe și el de Hristos. Dumnezeu a îngăduit aceasta și pentru că oricum și acei oameni urmau să-L cunoască pe Hristos, dacă nu chiar îl cunoscuseră când El s-a coborât în iad. Când El s-a coborât în iad, l-au cunoscut, că El s-a coborât la ei acolo, în Șeol. Dar oricum, deci scopul vieții omului aici pe pământ după Hristos nu mai este naștere de prunci. Dar asta nu înseamnă că atunci poți să transformi viața într-un fel de trăire a plăcerilor la nesfârșit, fără să se nască prunci, fără să numai așa, că dacă numai asta e, numai asta problema, noi, nu știu, să trăim numai pentru noi înșine și pentru viața noastră și pentru plăcerile noastre. Atunci transformăm tot într-un păcat. Dar nu asta este important. De aceea Sunt multe familii care poate aveau un copil sau doi și după aceea, după un timp oarecare, se despărțeau și fiecare mergea la mănăstire și trăia acolo și făcea lucrul cum a fost filarea cel milostiv. Sau atâția sfinți sunt așa. Foarte mulți, dar nu neapărat la mănăstire. S-au trăit după aia în continuare în curăție unul cu altul și li se părea ceva normal, ca soră și frate trăiau. Și nu asta era mântuitor. Că dacă nu ai 6 copii, nu ești mântuit. Nu e adevărat. Mântuitor, dacă el socotea sau ei socoteau ca 6 întăresc mai mult, se folosesc mai mult spre Dumnezeu, se întorc mai mult spre Dumnezeu, i-a folosit și pe alții prin prezența lor, prin viața lor, așa trăiau în continuare, în curăție. Nu era mântuitoare naștere de prunci. Și nici nu mai deznădăjduiau ca Iachim și Ana, că noi nu avem copii, noi nu avem copii, să avem copii. Pentru că nu mai aveau ei. Nu asta era important. Important era cum vor trece dincolo unde e veșnicie fără sfârșit. Cum se vor întâlni cu Dumnezeu. Asta e greu de înțeles. Sau... Părintele Arsenie a insistat foarte mult asupra nașterii prunci pentru că era păcatul acesta și este păcatul acesta îngrozitor al avortului și este păcatul acesta îngrozitor al trăirii pentru plăcerea ta și de dragul tău și numai pentru tine. Și a trăit numai pentru plăcere, așa. Să trăiești cu celălalt din plăcere și pentru plăcere, dar fără naștere și care lucrurile acestea duceau la păcate și la o stare de... Aceste suflete care trăiesc numai pentru plăcere și pentru veacul acesta, pentru plăcerile trupului împreună cu celălalt, sunt exact ca acela care zice în pildă, stai suflete al meu, mănâncă, bea și te veselește, că de acum ai de toate. Când i-a rodit țarina, vine, știți? Și Dumnezeu i-a zis, nebune, noaptea aceasta, adică starea aceea de nepăsare a sufletului, de rămânere în lumea aceasta, de neinteresare pentru altceva, pentru celălalt, de lumea cealaltă, e o nebunie înainte Dumnezeu. Tu urmează să mori și tu trăiești în continuare ca și cum n-ar muri niciodată, ca și cum n-ar urma o veșnicie altfel. Aceasta e starea de nebunie, ori starea de obișnuință, în plăceri, asta aici, ne trăi viața cum putem, dar oricum, cât mai multă plăcere, duce spre această nepăsare față de viața veșnică. De aceea acestea devin păcate, devin păcate care se vor arăta în toată rușinea lor dincolo. Aici încă nu par. De aceea Părintele Arsenie a insistat așa de mult. Dar știți ce mai insista el? Pentru că el are o gândire foarte clară și așa foarte... sinceră și dură. El zice așa, atâta timp cât tu nu-L trăiești pe Hristos, nu-I urmezi cuvintele, ci numai așa e o spoială de credință, cum majoritatea familiilor noastre, majoritatea noastră, știți, suntem așa, adică na, mai știm și noi de Dumnezeu, dar nu trăim cu adevărat, nu trăim în Harul lui Dumnezeu, nu trăim în vremea Harului, noi ar trebui să trăim în vremea Harului, în vremea Sfintelor Taine, în vremea Bisericii care se revarsă în casele noastre, a Bisericii a celor Sfinte, cele 7 Sfinte Taine și Biserica Harului Dumnezeu. Dar noi nu prea trăim asta, biserica pentru noi aproape nimic, pentru majoritatea din familiile noastre. Sau. Gândiți-vă la 10 familii din jurul vostru și vedeți cam ce legătură vie au ele cu Dumnezeu și cu Sfintele Taine. Deci e o spoială de credință, așa, știm, cred într-un Dumnezeu al meu, îl știu, îl gândesc, dar nu e o legătură vie cu biserica. Și biserica e singurul izvor al tainelor lui Dumnezeu din care vine Harul. Trăind în spoiala aceasta, Părintele spunea că cei care trăiesc așa nu sunt în Noul Testament, rămân sub legea Vechiului Testament. El spune, numai credința desăvârșită în Cuvântul lui Hristos și urmarea Cuvântului, cât poți cu toată osteneala, te scoate din Vechiul Testament, din legea veche și te aduce în Noul Testament al iubirii și al iertării. În momentul acela, Dumnezeu te iartă, tu te ostenești pe calea lui Dumnezeu, încerci, faci mai mult, vrei să nu rămâi numai la spoiala aceea, vrei să faci mai mult. Atunci intri sub milostivirea lui Dumnezeu, intri sub mira lui Dumnezeu, sub răscumpărarea sângelui lui Hristos. Păcatele tale, chiar dacă se mai fac, chiar dacă mai faci, dar te întorci iarăși pe Dumnezeu, încerci din nou, încerci din nou, încerci din nou. Aceea toate se iartă prin sângele lui Hristos. Totul se iartă. Pentru că Hristos a pus pentru tine sângele Său. Dar atâta timp cât tu nu-L cauți pe Dumnezeu, sau e numai o chestie a 7 roate la căruță pe care ai și tu acolo pusă. În caz de necaz, de sparge geamul și luați furtună și nu știu. Așa și tu. În caz de necaz o să mai apelezi și la Dumnezeu. Dar nu ai o legătură cât de cât vie cu Dumnezeu zilnică în care să încerci să-L aduci în viața ta, atunci tu rămâi sub legea Vechiului Testament, zice Dumnezeu. Rămâi sub legea Vechiului Testament și atunci trebuie să asculți poruncile Vechiului Testament și caz sub toate aceste porunci, sub toate aceste greșeli. Și el chiar dădea de înțeles, pentru cei care trăiesc așa în spoială această de credință, să citească capitolul 26 din Levitic, unde sunt binecuvântările și blestemele. Dumnezeu spune poporului evreu, binecuvântările și blestemele sale și cea. De vei urma cuvântul meu. Așa, aceste binecuvântări vor veni. Și zice acolo, de nu vei urma cuvântul meu, aceste blesteme vor veni peste tine. Și sunt zeci de versete în care apare ce necazuri vin peste om pentru neascultarea sa. Și el zice, citiți acolo. El spunea celor care trăiau departe de Dumnezeu și nu prea interesat la o relație continuă și constantă cu Dumnezeu. Că ăsta e începutul a unei vieți care se poate numi a unui vieți de creștin. Să ai o relație constantă cu Dumnezeu. Nu sincopată și numai din când în când pentru că ai un necaz sau peste încă 10 zile că mai vine o problemă sau și o relație cât de cât constantă cu Dumnezeu, o căutare neîncetată a Lui și o descoperire și iarăși o căutare și iarăși strădanie de a-L găsi. Acesta este începutul a unui om care se poate numi că intră sub legea cea nouă, intră sub oblăduirea, sub milostivirea lui Dumnezeu, noua lege, a iertării. Și de aceea Părintele insista foarte mult pe nașterea de copii, pentru că el socotea că marea majoritate oamenilor trăiesc în legea Vechiului Testament, trăiesc încă nepăsători față de Evanghelie, decât așa, într-o formă foarte difuză. Și atunci, pentru ei, singura șansă de scăpare este cum a fost și pentru aceea, să mențină neamul, să de aia zice, rugați-vă să aveți copii creștini, să aveți copii, faceți voi preoți sfinți, dacă nu aveți preoți. De ce n-ați făcut preoți sfinți? Când au venit un grup de femei și au zis, nu, ce rău, preot avem acolo și erau toți de 50 de ani, 40, 50, 60. Vai, ce preotul, nu știu ce face, nu știu ce și aici, dar copiii voștri, de ce nu i-ați făcut preot? Bă, copiii voștri cum trăiesc? Cum sunt cu credința? Aoleu, păi toți. Mergi la biserică? Nu, merge ăla, nu? Mă, păi și cum vrei să fie ăsta căzut din cer? Și ăsta e de-al vostru de pe acolo. Și ăsta e crescut tot de o mamă de pe acolo. Dacă voi nu i-ați făcut pe copiii voștri sfinți, curați, să fie preoți Dumnezeu, păi cum cereți voi de la alții să fie? Că nu o să fie nici aia. Și de aceea, cumva, el îndemna la naștere de prunci, pentru că majoritatea dintre noi, majoritatea familiilor trăiau tot în legea Vechiului Testament, cădeau sub lege, nu erau în har, pentru că trăiau așa, na, mai nepăsător legat de Evanghelie. Și atunci singura șansă era că poate, ținând rânduielile cât se poate de bine, cu asprime, cum ținea poporul evreu, rânduiel clar, nu mai face așa decât așa, 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 să țină cu asprime niște rânduieli, să se nască copii cât mai curați și poate dintre ei se vor întoarce și vor fi așa și cum tot acest neam mergea spre ceva, spre Hristos, care urma să-i salveze pe toți. Hristos i-a salvat pe toți din Șeol, înțelegeți? Ei n-au putut să se salveze, ei mergeau liniștiți spre Șeol. Așa și acești oameni care urmau să nască din aceste familii, Părintele îndemna să aibă cât mai mulți copii, să-i crească cât mai bine în legea lui Dumnezeu, că măcar dintre aceștia să se ridice să fie oamenii lui Dumnezeu și aceștia cumva să salveze până la 7 neamuri înainte și după ei, prin osteneala lor, prin rugăciunea lor, prin jertfa lor. Dar după Hristos, nu ăsta este rostul omului. După Hristos, rostul absolut al omului este să descopere el pe Hristos și să-l dăruiască și altora. Și să se facă el Evanghelie vie citită pentru ceilalți. Asta e rostul omului. Nu mai este naștere prunci. Acesta a fost până la Hristos. De aceea Hristos nu s-a auzit niciodată când deamnă pe cineva la copii. Aveți copii, cât mai mulți, n-a zis niciodată. Nici măcar în arătări și în descoperirile pe care le-a avut mai târziu sau prin Maica Domnului. Nu. Nu ăsta e rostul omului de acolo. Rostul omului este de acum, după Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu. Să-L cunoască Dumnezeu, să se unească cu Dumnezeu. Dacă aveți întrebări.
Evrei nici acum nu au perspectiva asta de veșnicie, cât așa trăiesc în
veche. Și acum, cei care sunt iudei ortodoxi, așa se numiți, adică ultra-ortodoxi, adică foarte setați pe legea Vechiului Testament și sunt foarte atenți, au mulți copii, o să vedeți prin Ierusalim, copii mulți, în brațe. Am văzut iudei cu barbă mare, cu pălărie de aia lungă, cu așa ciucuri aceia ai perciunilor, al favoriții. Lăsați până pe aici, așa învârtiți, cu îmbrăcați toți în niște paltoane negre așa lungi, cu ciucurile astea în jos, mulți, mulți, și stau adunați câte 10, 15, 20, 30, 40 de bărbați cu Tora în mână, cu legea în mână, stând așa și citind și făcând așa, pe străzi, pe o rundă, te uitai. Și vorbeau între ei și explicau cuvintele legii și de ce zice așa. E extraordinar, eu nu. Cum a zis cineva care a fost acolo, a zis, eu am fost prin toate țările Europei, prin America, dar eu n-am crezut că oamenii mai pot lua în serios credința până aici. Chiar luau în serios, deci nu se jucau, adică și creștinii la fel. Când treceai prin cartierele creștinești, duminica nu mișca musca, înțelegeți? Păi duminica era duminică, toți creștinii, toți mergeau la biserică. Așa, erau curați, albi, îmbrăcați frumos, toți aveau cruci mari de cât un metru jumate pe casă, așa. Făcute pe casă sau deasupra caselor puse. Și de ce, nu știu de ce avea evlavie la Sfântul Gheorghe, toți cu o emblemă imensă cu Sfântul Gheorghe, mai ales în Nazaret, în cartierele creștine în Nazaret, oraș mare, de 40.000 de oameni, mare pentru ei, mare. Toate aveau câte o emblemă mare cu Sfântul Gheorghe, așa pe... Deci, așa, creștinism, clar, fără că nu sunt, că sunt, că nu știu ce. Se știa, vineri în cartierul mahomedan nu mișcă musca, sâmbătă în cartierul evrez nu mișcă musca, asta duminică în cartierul creștinesc nu mișcă musca. Nu mișca, înțelegeți? Deci erau... Și zicea fata, Doamne, eu n-am mai văzut așa, așa. Oamenii ăștia chiar o luau în serios. Adică ăștia chiar o luau în serios. Mai ales creștinii, iau foarte în serios. Ăștia sunt creștinii care vin la pogorârea luminii la Ierusalim și până nu vine grupul acela de creștini arabi, ei sunt creștini arabi, până nu vin ei, nu coboară lumina. Știți? Nu știu, de multe ori vin creștini evlavioși din Rusia, din România, de peste tot, se roagă patriarhul, se roagă grecii. Nu vine lumina. Și ei știu, până nu vin creștinii arabi, care pare așa mai nebunatici, urlă, strigă, stau în spatele altuia, fluieră, dar sunt foarte credincioși, așa, deci sunt serioși până în sânge. Și până nu vine aceea, nu vine lumina. Uite, Dumnezeu la fluierăturile alea vine. La felul lor, nebunesc de a se manifesta. Cei mai mulți se dau în spate așa, oripilați, cum se învârte în jurul mormântului, urlând, strigând, chiuind. Ar părea așa, eu când am văzut primele scene am zis, Doamne, și-au văzut, au desacralizat biserica, ce-au făcut acolo? Dar ăia aduc lumina. Dumnezeu e mult mai îngăduitor decât credem noi, e mai larg. Înțelege că evlavie fiecărui om altfel decât înțelegem noi. Noi, dacă ne-am născut într-un fel, nu mai așa poate să fie. Uite că înțelege Dumnezeu și așa. Dar pare un creștinism așa obtus sau închis, că uite, Doamne, cu cruj mar pe casă, cum știu ce, dar Dumnezeu iubește, îndrăzneală, iubește. Ei, ne întoarcem în Iudei, acolo, continuă viața asta așteptării lui Hristos și singura binecuvântare naștere de prunci, care să-ți ducă neamul mai departe, prin care se vede că ești binecuvântat de Dumnezeu, care înmulțesc averile, care sunt foarte buni. Deci de aceea pentru iudei era și este și acum. Este cea mai mare binecuvântare, este să fii foarte bun în afaceri, să știi cum să înmulțești banii. Și știți că iudeii știu să înmulțească banii, dar asta e o educație de generații și de generații și de generații, de nenumărate generații. Au zis, asta e binecuvântarea, aici și pe pământ, dincolo nu mai este. Înțelegeți? Și atunci oamenii se pricep să facă în pat piatră seacă, scoate niște bani. Și trăim așa. Pe când creștinii n-au mai insistat pe asta, nu i-a mai interesat, nu mai era binecuvântarea asta, nu mai era binecuvântarea neapărat mulțirea și cât mai mulți copii, nu mai era binecuvântarea singură, era descoperirea lui Dumnezeu și cunoașterea lui. Singură.
Că acei evrei farisei care credeau în înviere, dacă credeau în înviere, credeau și în viața
de-a. Credeau în învierea care va fi cândva, cumva, dar oricum ei știau că merg la... Ei erau singurii farisei care credeau. Singurii, adică de aceea Pavel, înțelept fiind, era să zic șmecher, dar nu șmecher, înțelept fiind, când a fost prins după mulți ani de propovăduire și a dus la Ierusalim și a fost prins de iudei și aproape că să-l sfâșie saducheii, cei care nu cred în înviere, care se adunaseră, erau o parte saduchei, erau o parte farisei, care credeau în înviere. Și ca să scape cumva de ei, a declanșat așa între ei o ceartă și a zis, eu, care sunt iudeu din iudei, fariseu din farisei, deja saduchei, farisei deja, păi, fariseu de-al nostru. Și a zis, și cred că este înviere și a vorbit despre înviere. Când au auzit asta, saduchei au urlat, blasfemie! Și farisei, ce blasfemie! Și au început să se ceartă între ei pe acolo și l-au mai lăsat puțin. Știți? Că așa se certau între ei. Farisei erau singurii care credeau în învierea posibilă cândva, dar nu știau cum, în ce chip. De ei credeau și pentru că mărturisește Isaia și pentru că spun alții. Ceilalți nu credeau în așa ceva. Totul era aici. Și dacă credeai, va fi odată, oarecât. Și ce știi ce va fi atunci? Până atunci, să trăim. Știți? Altă întrebare, dacă aveți. Da.
Ce și s-au sinucis? Le putem pomeni la pomeni ce s-au sinucis?
Eu zic, după cum zice Părintele Serafim Man de la Rohia, duhovnicul Părintelui Nicolae Steinhardt, care știți că noi toți creștinii, când suntem la început și suntem pe hotărâți să ne întoarcem la început în starea de convertire, cum Părintele Serafim Ros spunea că nebunia convertitului. Adică, în general, convertiția au o nebunie în care toată lumea, dacă nu ești ca, dacă nu faci exact ca mine, dacă nu... ești în stare să îi și bați pe toți dacă nu se întorc la credință cum trebuie și ești foarte hotărât, în general îți place să iei toate lucrurile în cea mai dură, în cel mai dur înțeles al lor. Doamne, ăștia nu se mântuiesc, ăștia nu știu ce, ăia nu. Și să și manifesta, să și, să și spui. Și noi eram la fel și la întreba pe Părintele Serafim, care nu am înțelept și bătrân, și acum mai trăiește. Mai trăiește. Și atunci era bătrân, de-abia se mai ținea, nu știu cum mai trăiește și acum, dar oricum. El a trecut și printr-un cancer foarte grav la gât, care medicii nu i-au luat nicio șansă, nicio șansă. Și el s-a dus acasă la Rohia după ce a plecat de la Cluj, în care medicii au zis, nu știu cât i-au zis, o lună, două. Și întors și tot să ruga la Maica Domnului și i-a zis, ce să fac, Maica Domnului? Și i-a arătat Maica Domnului, du-te, nu știu unde, pe dealul Rohiei, a urcat el acolo și găsești planta aia, nu știu ce plantă, faci ceai, bei și gata. Și a zis, și gata. Și s-a întors la Cluj și oamenii erau terminați pe aici toți, mai facem analiză, că nu mai avea nimic și trăiește și acum. Și deci un om al lui Dumnezeu, aș zice Părintele Serafim, și întrebăm, Părinte, nu-i așa, că nu se mântuiește cei care se sinucid? Și Părintele a zis, măi, dar ce știm noi? Ce știm noi cum a judecat Dumnezeu? Zicea, știi tu ce a gândit omul în ultimele clipe înainte de a muri? Știi tu dacă el a vrut cu tot sufletul lui, i-a părut rău în strang fiind că ce prost am fost? Sau dacă, ce știm noi cum a judecat Dumnezeu? Noi știm într-adevăr că cine moare în păcat, de asta e groazavă sinuciderea, că cine moare în păcat fără să vrea să se întoarcă spre Dumnezeu, făcând păcatul, moare făcând păcatul, că de aceea e mai mare decât uciderea de alt om sau nu pentru că e mai grav să te ucizi pe tine decât pe altul, e mai grav să-l ucizi pe altul, dar pentru sufletul tău e mult mai grav, pentru că dacă îl ucizi pe altul, poate că mai este șansa să te întorci și să-ți pară rău și să speli cumva, într-un fel, nu știu cum, păcatul acesta. Dar atunci când tu mori sinucigându-te, nu mai ai șansa să-ți speli păcatul, care nu numai faptul că te sinucizi și că ce, că îmi fac și eu rău acolo, că nu e mare lucru. Nu, ci într-un fel e deznădejdea, e starea de învârtoșare împotriva lui Dumnezeu, e necredința în mila lui Dumnezeu cu tine atunci când faci asta. Deci mori într-o sumedenie de păcate pe care le asumi complet și mori în ele așa. Și de aceea cumva biserica a spus și spune că cei care mor sinucigându-se nu mai au șanse, dar nu știm noi până în ultima clipă cum a vorbit omul ăla, ce s-a gândit el, cum va ierta Dumnezeu, cât era doză nebunie și cât nu era, cât era... Și atunci nu știm despre asta, numai Dumnezeu știe și judecatul lui cea veșnică care va fi la sfârșit. Până atunci noi tot dăm și separăm cu toporul, nu se mântuiesc, ăia, nu știm despre nimeni. Știm despre noi ce trebuie să facem. Și atunci zic și eu ca Părinte Serafim Man, nu știm. Preasfințitul Vasile zice, lăsați-i 7 ani, nu-i pomeniți, uneori chiar zice numai un an. Iar după un an, pomeniți-i la parastase, la sfârșitul celorlalți. După ce se termină, deci faci parastase pentru toți ai neamului tău, la sfârșitul lui și pe el. Înțelegeți? Adică nu faci separat pentru el. Nu faci, că nu... Să nu fie... Dar... Nu știm, noi nu știm, Dumnezeu știe și nu se va supăra Dumnezeu pentru asta. Nu se va supăra că l-ai pomenit tu acolo, se supără Dumnezeu, se oripilează. L-ai pomenit tu. Nu știți pe unul dintre duhovnicii pustiului care zicea că ucenicul s-a lepădat de Hristos. S-a lepădat complet de Hristos, a trecut la păgânism. Și duhovnicul se ruga lui Dumnezeu, se ruga Paisie. Se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, nu înțelegi, s-a arătat Hristos și a zis, nu înțelegi că s-a lepădat de mine, lasă-l, s-a lepădat de mine, nu mă mai vrea, lasă-l. Și el continua cu tot sufletul se ruga lui Dumnezeu și a zis iarăși Hristos, nu înțelegi că s-a lepădat de mine, că m-a vorbit de rău, că mă bajocorește, că lasă-l. Și a continuat și a treia oară și a continuat și s-a arătat Hristos și i-a zâmbit și s-a bucurat. Și a zis, ai ajuns la dragostea mea. În sensul că cele două de până atunci erau niște încercări pentru el, de fapt. Să vadă, merge mai departe cu dragostea, chiar și așa. Și a mers mai departe și a zis, ai ajuns la dragostea mea. Și a spus, se va mântui. Dar se va întoarce. Deci, așa și acești oameni pentru care tu te rogi. Nu poate fi să se supere Dumnezeu. M-ai supărat cu chestia asta, m-ai supărat. Nu. Nu poate fi Dumnezeu decât bun. Milostiv, nu pot să am mai mare nădejde decât că, deci, nu știu cum să vă spun, după ce l-am cunoscut cât de puțin pe Dumnezeu, N-am nicio teamă față de toți oamenii pe care îi cunosc sau am cea mai puțină teamă, de exemplu, că mulți dintre noi ne tot speriem că ce va fi, că ce va fi, că dacă se vor mântui, că dacă nu se vor mântui. Și parcă simțim că merg în mâna unui Dumnezeu care îi va termina. Deci acolo, Doamne, s-a terminat. E, după ce îl cunoști pe Dumnezeu și mai ales că îl cunoști că e dragoste, nu poți să găsești un loc mai blând și mai binecuvântat decât în mâna lui Dumnezeu, pe omul acela. Nu se poate să, dacă se mai poate face ceva să facă cineva decât Dumnezeu. Nici în mâna bunicilor, nici în mâna mamei, nici în, ei sunt mult mai răi decât Dumnezeu. Mult mai răi și mult mai neînțelegători. Chiar dacă pare că aceia iubește mai mult, aceia... Nu. Așa că sunt în mâna lui Dumnezeu, vom vedea. Nu știm. Până atunci n-are rost să se revolte nimeni, că vai, că ce, de ce lui mântuiești Dumnezeu? Nu știu. Sunt mâna iubirii lui Dumnezeu și nu mă tem.
Nânduiel?
Păi da. Nu? Sau nu e ca și mai face ruleta rusească? Nu? Tot aia este. Sensul că nu poți să știi dacă te omoară sau o mor tu. Dar într-o mânie și într-un orgoliu, te duci acolo să faci. Că ce altceva te îndeamnă? Demnitatea și... Codul ăsta pe ce era întemeiat? Pe orgoliu și pe mândrie. Păi mi-aruncam eu în ușă și o să nu mă duc. Și o să zică lumea despre mine. Eu, fiul din neamul nu știu care, noi niciodată nu ne-am lăsat. Nu? Adică pe ce poate fi întemeiat? Mai bine să, nu mai bine să arate toată lumea la tine. Așa, din același motiv a făcut și Irod. Cum să nu-mi țin eu cuvântul? Păi dacă am zis că dau până la jumătate în împărăție, tăiem capul lui Ioan Botezătorul. Că ce o să zică lumea după aia? Dar nu mai bine să fi râs toți de la Cezar până să fi zis dar el să nu fie omorât pe Ioan, să-l fi și eliberat. Nu avea el folos infinit în veșnicie decât prostia că și-a ținut demnitate. Eu sunt demn, eu am hotărât ce am zis, am zis. Și ce folos că ce am zis, am zis. Adică așa și aici cu domnule, era un cod serios. Și ce dacă era un cod? Te duci cu codul în față, zic, era un cod foarte serios. Și ce? Da. Da.
Dar între care spunea undeva, nu au putut Irod să spună, domnule, capul lui Iosif mai mult decât jumătate.
Da. Știi cum? Noi găsim totdeauna explicații. De exemplu, pentru orice prostie găsim explicații și mintea lucrează excepțional. Excepțional lucrează. Nu știu. Să zicem că mâine hotărâm să plecăm în Cambodgia. Și toată familia întreabă, ce e cu tine, măi? Ce s-a întâmplat? Și tu zici, domnule, pentru mine Cambodgia a devenit mai mult decât orice țară, nu știu. Și chiar încep să crezi, domnule, am mâncat niște creveți din Cambodgia și sunt terminat. Sunt terminat numai, nu știu, găsești și încep să și crezi. Și, dar acolo nu s-a găsit Irod să găsească ceva, nu, n-a putut găsi nici, nu. E clar că a fost și o reavoință, așa cum o reavoință a fost până și în păruta blândețe și bunătatea lui Pilat din Pont. Care tot din orgoliu și ca să nu fie văzut rău de Cezar și ca să nu să nu se nască acolo revolte și scandaluri în Iudeea unde după aia îi păta obrazul în fața Cezarului că nu stăpânește acolo liniște și pace, l-a lăsat pe Hristos în mâinile. Chiar dacă l-a văzut clar că n-are nicio vină și soția lui a spus, lasă-l în pace pe dreptul acesta, dar aceia au zis, vezi că dacă nu-l ucizi și dacă nu-l dai mâna noastră, ești dușmanul Cezarului, pentru că nu este cât un Cezar. Cezarul spunea că Elizeu și singurul împărat pe pământ, nu mai este niciun împărat. Orice alt împărat e un impostor, care se numește împărat. Sau încă n-a fost cucerit, dar urmează să fie cucerit, dar și ăla e un impostor. Cine se numește Cezar sau împărat, era, stă împotriva Cezarului. Era. Și vezi că s-a numit împărat. Și atunci dacă tu îl lași liber, ieși tu împotriva Cezarului. Din toată viața lui s-ar putea să fie pusă la îndoială, familia lui, vedeți? Scaunul lui. Și atunci luați-l, omorâți-l. Să scăpăm de problema asta. Știți? Și iudeii au știut unde să atingă șmecherii. Nu iudeii. Ăia care erau acolo. Iudeii. Alte întrebări dacă aveți. Da. Asta nu mai interesează pe nimeni. Fii serios, acum mă interesează pe cineva chestia asta. Păi dacă e atunci când cu cât înaintează, deci noi suntem tot mai romantici în privința posibilităților medicale care vor fi. Noi deja visăm că s-ar putea să se găsească ceva, să nu mai murim. S-ar putea să fim criogenați toți și la un moment dat când se descoperă nu știu ce, toți să scăpăm. S-ar putea să ne se oprească celule și nu știu ce și să fim clonați în momentul în care nu știu ce. Și toate astea deja sunt rezolvate cumva. Oamenii nu se mai gândesc la asta. Se gândesc că este o soluție. Nu mai am nevoie de Dumnezeu. Știința le rezolvă. El va veni cumva pe valul cunoașterii luciferice, cunoașterii științifice fără de Dumnezeu. Nepăsătoare legat de Dumnezeu. Pe asta. Și vai, de acum oamenii sunt cuceriți. Da, păi atunci când lucrurile vor fi mult mai înaintate. Gândiți-vă numai puțin. Din 90, nu știu dacă știți, eu sunt mai bătrân. Din 92, pe am venit în 92 în Cluj, nimeni n-avea, știți care erau singurele calculatoare. Aveau unii ceasul de la sârbești. Din Serbia se cumpărau, nu erau sârbești. Cu calculator. Wow, era nemaipomenit, măi, dacă ai așa ceva. Cine avea și tăbliță de aia calculator, ăla era nemaipomenit. Și ce să zic de telefoane, nu există așa ceva. Dacă vrei să suni în 90% din localitățile țării, adică mai ales la țară, trebuia să te duci în centru, acolo lângă cofetăria Carpați, și erau cabine așa, și ziceai, vă rog frumos, vreau să vorbesc la, nu știu unde, la Lipău, în satul mare. Da, stați acolo, vă rog. Și până aia spunea, vă rog cabina 12 la Lipo, pentru că ea suna acolo la centralista din nu știu ce, aia suna așa și forma la Lipo și te chema după vreo oră așa, stai așa niște. Da, și te chema la Lipo și vorbea, a, bunică, ce faci, nu știu ce. Și asta era ceva așa, și acum să mergi pe stradă să deschizi și da, ce faci, bunică. Astea sunt niște chestii, nu vă dați seama ce au evoluat în câțiva ani. Ce să mai zic de calculatoare, când am făcut informatica în... până 91, la liceul de informatică, era un singur calculator imens și toți ne arătau, uitați, uitați, nu știu ce, și nu vă atingeți de el, nu știu ce. Și erau niște monstruozități imense, mari, greu, mișcau, ce, și acum, când am mers, atunci mergeam, studenții n-aveau săraci niciun calculator. După a apărut cutiile mari, așa, cu amicurile. Și de-abia așa, când avea un student într-un cămin, era cel mai boier dintre boieri. Și acum, când mergem cu sfințirea căminilor, aproape nu este cameră să-i lipsească la vreunul laptopul. Și nu exista această rețea imensă care este internetul. Și ceva nu exista. Deci ori aveai cărți, ori nu aveai cărți. Ori dacă nu mergeai la bibliotecă, dar așa ceva, informații, chestii, totul din lume adunat acolo. Și ceva nu se putea imagina. Și acum, în câțiva ani s-au întâmplat niște lucruri, lucrurile merg atât de repede, nu vă puteți da seama. În 5 ani nu mai recunoașteți lumea. Lucrurile merg mult mai repede decât până acum. Așa și când vă gândiți și ziceți de Antichristul cum va fi și ce va fi. Lucrurile sunt de neimaginat peste 10 ani ce va fi. Așa că dacă acum și cu toate chestiile astea și oamenii nu mai sunt interesați de viață veșnică, deja sunt așa dacă captivați de tehnologie și de ce e aici, încât nu-i mai interesează, li se pare că poate s-ar putea rezolva aici totul și să fie aici perfect și să fie aici, dar apoi peste 10 ani, nu? Când lucrurile evoluează tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și... Da, o întrebare, ce ne puteți spune despre ecumenism și implicarea teologilor în acest sens? Ce să spun? Ecumenismul în sine nu-i rău dacă el e așa un dialog între biserici ca să nu fie așa o ceartă, să nu fie un scandal între ei, dacă se poate să fie așa o prietenie, o prietenie omenească, așa cum tu, dacă îi stai lângă un catolic, nu-i pui bombe în curte. Ești binevoitor cu omul, îl ajuți, te ajuți cu el, îl primești ca pe omul lui Dumnezeu, că e omul lui Dumnezeu și el s-a zidit de Dumnezeu. Îl cinstești și el pe tine și așa și omenie, să fie omenie. Așa ar trebui să fie și în decredință. Asta să fie ecumenismul. Dacă lucrurile merg mai departe și ele duc spre un fel de unificare a credinței, așa, hai să lăsăm și noi, hai să lăsați și voi, hai să lăsăm fiecare ca să fie bine, atunci lucrurile sunt groaznice, în sensul că se lasă învățătura de credință pentru niște nimicuri. Și atunci ne asemănăm cu Constantinopolul, care pentru asemenea lucruri, ca să țină Constantinopolul, ca să reziste cetatea, împărații și patriarhii de atunci au fost dispuși să facă multe îngăduințe de credință și să lase multe, să forțeze episcopii să accepte învățătura de credință apuseană ca să poată să primească ajutorul și să continuă să trăiască statul bizantin, Imperiul Bizantin și Constantinopolul. Și dacă până atunci de unii singuri au rezistat, în momentul când au făcut concesiile acestea, a dispărut Constantinopolul. Praf s-a făcut. Știți? De aceea Petru Rareș, care era un om deștept, și Roșca, mitropolit din vremea lui, au pictat la bisericile din Moldova, la intrare, căderea Constantinopolului. Pentru ei atunci era foarte, se întâmplase foarte nu de mult. Pentru noi acum vedem, iată, căderea Constantinopolului. Dar nu înțelegem de ce la intrare căderea Constantinopolului. E ca și cum ți-ar spune, dacă te lași de credință și îngădui să lași de la tine tot felul de învățături și așa, iată cum vei cădea, ca și Constantinopolul. Când te vei lepăda, să te vei lăsa de credința lui Dumnezeu și vei, pentru binele și pentru bunăstarea ta și ca să-ți meargă bine și ca să mai poți trăi, vei pieri și tu ca și Constantinopolul. Asta era semnul, asta era înțelesul, știți? Noi acum zicem, vai, ce dezastru, uite ce triști erau creștinii, pictau și pe biserici, dar nu era din tristețe. Era și o tristețe, dar era și o învățătură mare pe care trebuia să o învețe. Și așa și acum, cu cât se va îngădui, dacă se va îngădui, sper să nu se îngăduie, cu cât se va lăsa mai mult din învățătura de credință pentru binele și pentru sporirea bisericii, biserica în felul ei așa va pieri, nu biserica în sine. Dar vremelnică, de pe aici, cu oamenii ei, cu țara noastră, țara noastră va dispărea dacă e nevoie, dacă noi vom lua razna nemai ținând credința lui Dumnezeu.
Ca și biserica puseană.
Ce-i cu ea?
Oamenii o să decadă.
Săracii. Dar să știți că noi mergem puternic. Suntem pe urme. Adică și noi suntem dispuși la același lucru. Ei trăiesc lucruri care noi nu le-am trăit încă. Au trecut prin niște ispite pe care noi nu le-am trăit. Noi ne ciocnim acum de ele. Și sper să nu facem așa la fel.
Și evident, sper. Exact cu aceleași unelte lucrează și tot cade. Deci tot cu banul și cu minciuna.
Sper să nu cadă. Biserica nu va pieri. Din când în când Dumnezeu trimite oameni providențiali care schimbă totul, așa cum s-a întâmplat în Ardeal cu Sofronie de la Cioara și cu cei care, când totul era pierdut pe rea în Ardeal, a apărut un Sofronie și alți câțiva care au umblat pe toată Valea Rieșului, în sus și în jos, pe Mureș și pe Târnave și au spus, măi, oameni buni, voi nu știți că voi sunteți vânduți la Roma. Cum? Ei nu știau nimic, că erau tot proți. Ăia, tot bisericile, ăia se făcea tot la fel. Păi ce? Nu e nicio diferență. Și ei nu știau. Și când le-a spus, s-au revoltat toți românii și au revenit, mulțime mare, s-au întors la credința veche. Și sunt din când în când oameni providențiali care trezesc mulțime, trezesc poporul. Dar, părinte, e bine că am primit binecuvântare de la un preot evanghelist. Zic, nu poți să zici, dacă omul zice, Dumnezeu să te ajute, așa, foarte bine. Dar așa să te pleci să fac el, cine știe, dar nu face cruce el. Nu știu ce face el, de fapt. Și cum ai primit-o? Nu, doar dacă omul zice de bine, n-ai cum să, Doamne ajută. Adică ce poți să-i faci? Să zici, întoarceți cuvintele. Eu am cunoscut oameni evangheliști, născut evangheliști, baptiști, protestanți, care erau binevoitori, au sufletul bun, nu vor rău omului, celui cu care vorbesc. Și care n-ai cum să-i acuzi, să-i bați, să-i ceri, că ei săraci te vorbesc de bine și te roagă lui Dumnezeu pentru tine. Doamne Dumnezeu. Dar altceva mai mult de atâta, n-aveți ce... Că nu puteți merge în profunzime în credință, nu vă puteți să alătura unul cu altul în toate cele, să fiți prieteni de săvârșiți, pentru că sunt pierdute niște adevăruri mari pe care ei nu le mai au și atunci nu poți merge prea departe. Dar asemenea semne exterioare, minimale, cum să nu? Adică nu cred că trebuie să faci pe durul bietul om.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
de Maria. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește în numele Domnului, Părinte, binecuvintează.
Pentru vecine, Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase și Dumnezeu miluiește
noi. Amin.
O să mai vorbim despre asta, despre căsătorie și despre monahism. În principiu, așa ca o concluzie, căsătoria se alege din motive personale și din motive de mântuire. Din motive personale, atunci cum zice tot Pavel, zice, iar cel ce arde să se căsătorească, adică cel care simte că nu e în stare să fie de unul singur, să fie mai bine, asta poate fi un motiv, sau un alt motiv, cum de exemplu s-a întâmplat Adrian și Natalia, sfinții, care Adrian nu s-ar fi mântuit, probabil n-ar fi ajuns Sfântul lui Dumnezeu, dacă n-avea o femeie și dacă n-avea mediul acesta, cum a fost Natalia, soția sa, care l-a încurajat și l-a întărit încât a ajuns omul lui Dumnezeu. Deci, din aceste două motive poate să fie căsătoria, sau tot din aceste două motive poate să fie necăsătoria. Să vă ajute Dumnezeu să o binecuvânteze.